nou episod al podcastului Din Scanale și Cafele. Astăzi o avem ca invitată pe doamna dr. Irina Drăgan din Statele Unite ale Americii. Vom avea împreună o discuție care va aborda diferite teme, printre care cum anume ai putea să ajungi să lucrezi în Statele Unite ale Americii, iar dacă cumva această idee ți-a trecut prin cap, vei afla o serie de informații care îți vor fi de un real folos. De asemenea, vom aborda un picuț ce înseamnă meseria de medic dentist în Statele Unite ale Americii și nu în ultimul rând vom analiza împreună care au fost măsurile care au fost aplicate în SUA pentru a combate această pandemie cu COVID-19, evident, în domeniul medical-dentar. Însă nu am să o prezint eu pe Irina, ci am să o las pe ea să se prezinte singură, întrucât cu siguranță o să fac o treabă mai bună decât aș putea face eu.
Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos, Bogdan, pentru invitație. Numele meu este Irina Drăgan. Sunt medic specialist parodontolog în Boston, Massachusetts. Am absolvit Facultatea de Medicină Dentară din București, Carol Davila, în 2009 și ulterior m-am aventurat să plec peste ocean să-mi continui studiile postuniversitare. Am terminat la New York University în 2010 și un program de Comprehensive Dentistry și Aesthetic Dentistry și ulterior m-am mutat la Boston, la Tufts University, unde sunt și acum, și am absolvit un rezidențiat de parodontologie și Master of Science. Ulterior, în 2019, am făcut programul de Faculty Track, prin care am obținut o a doua diplomă de medicină dentară, de data asta din Statele Unite. În timpul 2018-2019 am făcut un program pentru cadrele didactice la Harvard University, tocmai pentru că momentan îmi combin activitatea între practică privată și predat la facultate.
Ok, deci ai fost cât se poate de ocupată, pe scurt. Rezumatul acesta este că ai fost cât se poate de ocupată, ceea ce este foarte interesant. Acum, vorbeam cu noi puțin mai devreme înainte de registrare și spuneam că dintre studenții cu care eu am ocazia să interacționez, din ce în ce mai mulți iau în considerare varianta aceasta de a porni la drum peste ocean și anume de a profesa acolo, mai ales pentru că mulți îți descriam că merg în programele acestea work and travel, cunosc Statele Unite atât cât de bine pot să cunosc Statele Unite în 3, 4, 5 luni și sunt atrași de tot ce văd acolo și li s-ar părea că li se potrivește de asemenea și modul de lucru. Acum, eu vreau să întreb în felul următor, când tu ai luat decizia de a pleca din România și de a te reloca în Statele Unite, care au fost elementele care te-au convins sau care te-au făcut să iei această hotărâre? De ce n-ai mers, de exemplu, în Singapore? De ce n-ai mers, de exemplu, în Anglia? De ce n-ai mers, de exemplu, ori altundeva? Ceva trebuia să te fi motivat pentru Statele Unite.
Da, cumva doream să încerc altceva. Deci asta a fost așa, aveam mindset-ul ăsta că vreau să încerc ceva nou. Și de ce am ales Statele Unite? Pentru că am fost acolo cu programul de work and travel, trei veri la rând, și în cea de-a doua vară m-am gândit că ok, programul e foarte ok, dar aș vrea să merg și la facultate să văd ce se întâmplă. Și atunci am fost la un internship la University of Maryland în Baltimore și cumva asta mi-a dat oportunitatea să văd cum ar arăta un student străin care vine și se specializează la Universitatea din Statele Unite. Și am văzut că erau alți colegi care făceau lucrul acesta și cumva asta a fost primul pas, ca să zic așa.
Ok. Dar pentru mulți, și asta este o discuție care am avut-o, de exemplu, cu colegi din generația mea, noi suntem foarte apropiați ca și vârste și ca și generații, deci nu știu în ce măsură lucrurile s-au mai schimbat poate în ultimii ani. Dar, din nou, revenind, pentru generația noastră, una dintre problemele principale era constituită de această echivalare care aparent era nevoie și mulți erau temători cu privire la cum anume se vor putea ei gestiona sau cum anume se vor putea descurca în intervalul de timp în care vor trebui să-și obțină acea evaluare. Pentru că dacă nu vor putea lucra, vor trebui să găsească alte joburi. Uh-huh. Ai luat în considerare lucrurile astea? Au fost o problemă? Cum te-ai descurcat tu?
Da, normal. Ideea e că pe hârtie sau pe internet găsești anumite informații, dar când ajungi la fața locului, doar anumite informații se potrivesc cumva. Și a trebuit să mă adaptez foarte mult atunci când am ajuns aici și cel puțin pe când am fost la inițial la New York, deși nu oferau joburi pentru studenții străini, am aplicat să devin teaching assistant și cumva a trebuit să încerc să, chiar dacă nu existau acele oportunități, să încerc să le creez. Și cumva experiența de la New York m-a ajutat foarte mult, pentru că atunci când am venit la Boston, eram din a doua lună după ce am început, eu vreau să lucrez ca teaching assistant. Ce trebuie să fac? Unde trebuie să aplic? Care sunt oportunitățile? Și da, asta a fost sursa de venit constantă pe timpul studiilor. Din punct de vedere al echivalării, depinde foarte mult de statul în care vrei să lucrezi. Și aici e o discuție mult mai elaborată, pentru că și regulile s-au schimbat în ultima perioadă. Când am venit în 2010, erau cumva diferite comparativ cu cum sunt acum. Și din ce în ce mai multe state acceptă studenți internaționali sau foreign trained dentist, cum zic ei, și sunt două variante. Varianta 1 e să faci rezidențiat și ulterior să aplici pentru echivalare prin faptul că ai făcut acel rezidențiat la una din facultățile din America. Sau varianta numărul 2 e să mergi la un advanced standing program care durează 2 sau 3 ani, prin care faci anumite cursuri și la final îți obții diploma de medicină dentară din America și asta îți dă dreptul să lucrezi în toate statele.
Da, ceea ce mă gândesc că ar putea să fie, să zic așa, end goal-ul pentru fiecare dintre noi care poate s-ar gândi la asta, întrucât e greu să crezi că te vei putea limita sau e greu să cred că plecând de aici vei ști exact în ce stat vrei să lucrezi și așa mai departe și probabil ar fi bine să ai orizonturi deschise ca să poți activa oriunde. Acum există vreo mă gândesc că între timp în acești ani poate apucat să documentez, dacă nu, nicio problemă. Există vreo diferență sau există vreo, să zic așa, mai mare ușurință cu care cineva din Estul Europei ar putea să lucreze într-un anumit stat? Sunt state care acceptă mai ușor, sunt din Estul Europei, pentru că probabil că toată lumea visează, nu, New York, Los Angeles, San Francisco sau așa mai departe. În schimb, ce mă gândesc că poate în state precum, nu știu, Nevada, North Carolina sau așa mai departe, lucrurile sunt mai relaxate sau din contră? Și pe aia putea spune că nu e mare diferență aici.
Vreau să fiu foarte clară. Nu poți să-ți echivalezi studiile dacă nu faci studii suplimentare aici. Deci nu există varianta că am terminat facultatea în România sau rezidențiatul și apoi vin în America și pot să lucrez. Nu contează în ce stat, din ceea ce știu eu, nu se poate asta. Deci trebuie să faci studii suplimentare. Asta e numărul 1. Numărul 2, depinde în ce stat vrei să lucrezi. Foarte mulți se gândesc unde au familie sau prieteni. Din punctul meu de vedere, eu n-aveam niciun membru al familiei sau un apropiat care locuia în America, așa că a fost cumva decizia a fost trebuie să fie undeva East Coast ca să fie aproape de România. Dar sunt diferențe și între state. Per se, adică sunt anumite state care acceptă rezidențiatul, altele care nu acceptă rezidențiatul.
Exact la asta mă refeream și de asemenea mă gândesc că un lucru care probabil e important pentru multă lume, fiecare, din ce cunosc eu sistemul de rezidențiat și aici îl cunosc doar prin prisma discuției pe care am avut cu colegii mei endodonți. Deci nu știu dacă impresia mea este într-o totul reală, dar costurile sunt cât se poate de variabile în funcție de universitate. Nu putem vorbi despre un plafon minim sau maxim. Și atunci, evident că, depinzând din ce mediu vii, poate te vei orienta către facultăți mai accesibile. Și, de fapt, asta era întrebarea mea cu statele. Dacă există, să zic, zone unde avem plafoane mai accesibile sau există un oarecare echilibru? Pentru că dacă diferențele sunt de 50%, atunci nu prea face sens să cauți. Da. Deci, care sunt diferențele? Cât de mari sunt? Poate să coste și cu 50% mai mult un rezidențiat în New York comparativ cu, nu știu, un alt stat?
Da, da, da. Diferențele sunt foarte mari și pot fi universități unde te acceptă la rezidențiat și nu trebuie să plătești taxă de școlarizare, efectiv primești un salariu și sunt și universități unde taxele sunt peste $100,000 pe an, doar taxă de școlarizare. Și din punct de vedere al accesibilității, da, teoretic am vrea să mergem în școlile unde nu trebuie să plătim foarte mult și unde salariul e cumva să ne, suficient ca să ne ajute să plătim chirie și cheltuieli și tot așa. Dar pe de altă parte, locurile acelea de rezidențiat sunt locuri pe care și studenții americani le vizează. Și e puțin mai greu să intri acolo, unul la mână. Și doi la mână depinde și ce îți dorești să faci după ce termini rezidențiatul. Și cred că asta este foarte important, ca oamenii să se gândească ca acest program de rezidențiat să nu fie doar o oportunitate în care eu mă duc și o să-mi echivale studiile și apoi o să văd eu ce o să fac. Cumva, știu că pare foarte greu, dar cumva trebuie să te gândești după ce termin rezidențiatul ăla, unde aș vrea eu să practic? Care ar fi mediul ideal unde eu m-aș putea dezvolta foarte bine? Și, ok, dacă strada numărul A duce către destinația respectivă, ok, poate trebuie să plătesc mai mult, poate trebuie să dau mai multe examene, dar asta vreau eu să fac. Comparativ cu dacă ai merge pe opțiunea sau strada B, unde nu trebuie să plătești foarte mult, dar trebuie să locuiești nu știu unde și poate nu o să fii fericit după ce termini rezidențiatul, nu, sigur nu aș recomanda varianta respectivă.
Da, da. Este cât se poate de adevărat că întotdeauna lucrurile trebuie puse într-o balanță și întotdeauna trebuie să privim acest echilibru pe care ne-l dorim de la bun început. E greu să echilibrezi balanța din mers, pentru că dacă deja ai făcut o decizie, apoi să revii către ea și în România și oriunde lume este anevoios. Cu atât mai mult într-un loc unde poți să fii un străin, pentru că, într-adevăr, cum ai spus tu, sunt mulți care poate au familie, rude, prieteni, state, dar sunt și alții care poate n-au pe nimeni și atunci mă gândesc că o decizie greșită le poate fi o povară pe viitor. Ok, revenind un picuț atunci la partea aceasta de alegeri, să zicem că oamenii se vor documenta, vor face un research aprofundat și vor descoperi calea pentru ei, dar vor ajunge apoi la pune totul pe hârtie spre a face și un calcul. Ok, vreau să fac, de exemplu, facultatea la New York. Mă va costa chiria aici, mi-am găsit aici, stau aici, o să mă coste groceries-ul cam atâta pe lună, așa mai departe și fac un calcul. În momentul când ei ajung la o anumită sumă, care poate să fie 150.000, 200.000 de dolari, pentru studenții, pentru medicii dentiști care vor veni să intre în aceste rezidențiate pentru a-și căuta echivalarea, statul american le pune la dispoziție posibilități de creditare sau cum sunt văzuți ei acolo ca fiind foreigners, că sunt străini, deci nu știu în ce măsură pot apela la o creditare, că de unde își vor obține ei banii? E greu să cred că vin de acasă cu un milion de dolari.
Da, așa e. Nu, opțiunile sunt destul de limitate din punct de vedere al creditelor, dar nu știu, ce mi-a fost mie foarte greu inițial să iau această decizie, când am luat această decizie, a fost efectiv să accept că o să trebuiască să fac un împrumut, să accept că o să am 100.000 de dolari datorie după ce o să termin rezidențiatul. Ceea ce pentru sistemul din România, unde aveam bursă și nu trebuia să plătesc nimic când mă duceam la școală, acum eu să merg către un sistem unde trebuie să plătesc și nu că o să plătesc un an de zile, o să plătesc 10 de ani după, cumva, nu știu, mindset-ul, mi-a luat foarte mult timp să accept treaba asta și cred că efectiv că am mers la work and travel și am vorbit cu colegi din facultăți care îmi ziceau, a, da, noi terminăm dental school cu o datorie de nu știu cât, dacă vrei să mai mergi la rezidențiat, da, poți să ajungi la o datorie de atât. Și cumva mi-am dat seama că așa este sistemul aici, adică nu ai cum să vii și să te gândești că gata, o să poți să plătesc totul înainte. Sunt și cazuri din alea, nu zic nu, am avut și o colegi la rezidențiat care au avut fie burse de la guvernul din țara din care proveneau și nu a trebuit să plătească absolut nimic, dar din punct de vedere al statului american să ofere burse străinilor, opțiunile sunt limitate. Dar, din nou, dacă ai familie sau prieteni aici, ei cumva te-ar putea ajuta să fie acel co-signer pentru tine, care să certifice că după ce tu o să termini facultatea, o să dai bani înapoi. Altă variantă pentru facultățile private e efectiv să iei un împrumut de la facultatea la care mergi. Cumva dacă ei cred că tu ești un student serios și asta după o perioadă de timp în care ai demonstrat treaba asta, cumva să fie ei cei care îți oferă acest credit ca să poți să plătești o taxă.
Taxa de școlarizare. Da, în România, corect, din păcate, ai dreptate și sunt de acord cu tine cu ceea ce privește mentalul, dar oarecum cred că este într-o schimbare în momentul de față și poate și noi ajungem să înțelegem că, într-adevăr, un lucru care are o anumită valoare întotdeauna va avea și un preț pe măsură. Și lucrul ăsta începe să transpară și în educație, pentru că de multe ori am fost obișnuiți ca educația să fie cumva la nivel foarte înalt și în același timp să coste foarte puțin. Asta este și motivul, corect, pentru care găsim poate în țările din estul Europei, și acum eu sunt clar un român cât se poate de român și îmi place țara mea, dar observ diferența asta, și anume faptul că suntem foarte reticenți în a investi foarte mult în educație, în schimb nu avem nicio problemă în a investi o anumită sumă de bani într-un device. Nu știu, laptop, telefon, tablet, whatever, orice altceva. Deci, practic, avem... Și cred, bine, lucrurile astea sunt rădăcinate dintr-un sistem socialist, unde am fost obișnuiți să primim întotdeauna și posibilitățile sau visurile noastre erau orientate către lucruri care nu existau. A? Nu ne doream un telefon, nu aveam telefon, a venit telefonul, am luat telefonul. În schimb ce educație, cum am fost obișnuiți să avem. Dar ne investind în educație și ne susținând-o, iată că acum ne dăm seama că poate n-a fost cel mai bun drum. Ok, și atunci dăm voie să te întreb în felul următor. Omul vine în state, se hotărăște, reușește într-un fel sau altul să obțină o creditare, fie din partea universității, fie din partea unei bănci, fie își găsește rude, prieteni sau așa mai departe din state care să-i fie garanți. Care este efectiv intervalul de timp până când el va putea spune gata, pot să practic medicina dentară în Statele Unite din momentul în care a intrat în facultate? 3 ani, 2 ani, 1 an, 5, 10?
Depinde foarte mult de specializarea pe care o să o urmeze. Adică, nu știu, dacă mergi la un program de endo, cum ești tu, 2 ani de zile e suficient. După 2 ani de zile trebuie doar să-ți dai examenele de licență în statul în care mergi. Și acum eu lucrez în Massachusetts și sunt pentru Massachusetts, Boston area, trebuie să dai... West Regional Board. Sunt anumite examene, deci în afara faptului că trebuie să dai trebuie să termini partea de rezidențiat, trebuie să ai și National Boards, care sunt anumite facultăți care le cer inițial, deci nici măcar nu te acceptă dacă nu ai National Boards trecute, și ulterior trebuie să mai dai partea de Licensing Exam, se cheamă, care are partea de endo, protetică, operative și încă un case-based question.
Ok, deci de asta vreau să te
întreb. În principiu cam 2-3 ani, aș zice eu, depinde de programul de rezidențiat pe care îl urmezi. Da.
Cam 2-3 ani. Și asta vreau să ajung la punctul, să zic așa, final ale aventurii, și anume după ce vei face acești ani, vei ajunge la acest board exam. Din colegii care îi am eu, îndeosebi din statele sud-americane, deci cine a terminat poate în Brazilia, Columbia, Chile, Argentina și a venit să lucreze în state, toți mi-au spus că experiența sau teama lor cea mai mare a fost exact aceasta cu aceste board exams. Pentru că dacă, din ce am înțeles de la ei, sunt unul la mână examene foarte dificile și dacă vei pica acest board exam, tot ei îmi spuneau că practic vei avea posibilitatea să-l mai accesezi doar după un interval destul de îndelungat, în care tu cumva nu vei mai intra în această, cum să zic eu, posibilitate de a fi, de exemplu, teaching assistant, cum ai fost tu, adică dacă pici board exam. E adevărat sau am înțeles eu greșit?
Da, trebuie să menționez ceva. Eu sunt puțin biased referitor la boards momentan, pentru că eu sunt one of the board examiners și cumva mă simt când ai zis că examenele sunt foarte grele, eu ca și test constructor mă gândesc, ok.
Ok, nu, asta este ce am înțeles. Deci, nu, experiențele mele sunt doar prin ceea ce îmi spun alți oameni sau prin ceea ce a fost de la tine acum. Nu am cum să-mi construiesc o altă opinie.
Ce pot să zic? Atunci când... Hai să lămurim asta, că dacă examenele sunt foarte grele. Din nou, din experiența mea ca și participant care a dat examenele respective National Boards, fără niciun fel de... Nu mi-a luat un an de zile să învăț pentru ele, cum fac alți oameni care iau timp liber și zic gata, un an de zile învăț pentru National Board Part 1. Câteva luni pentru Part 2. Eu am făcut asta în timpul rezidențiatului de parodonto. Deci, unul la mână, am aplicat la un program de rezidențiat care nu cerea National Board ca și requirements. Deci, asta ar fi o oportunitate. Doi la mână, mi se pare că în România am primit o educație destul de bună, astfel încât conceptele cheie pe partea de medicină și de stoma în general, le avem. E doar, nu știu, mi s-a părut foarte greu inițial cum să traduci totul în engleză. Erau anumiți termeni pe care nu știam că așa se cheamă și mi-a luat foarte mult timp să înțeleg exact traducerea. Odată ce am înțeles cine e cum și cine e ce, apoi partea de examinare, per se, nu mi s-a părut atât de grea, dar formatul examenului e ceva care eu nu eram obișnuită. Adică National Board Part 1 durează 2 zile. Prima zi ai 450 de întrebări, 8 ore de multiple choice questions, de teste grile, ceea ce sunt cumva din toate domeniile, adică și plus că era pe calculator, ceea ce eu nu am experimentat înainte în România. Și mesajul pe care aș vrea să-l trimit e că conținutul, de fapt, nu e atât de greu, dar faptul că formatul e diferit, că e pe calculator și că sunt 2 zile, una după alta, cumva asta pentru mine a fost mai greu de digerat inițial. Acum, ca și conținut al examenului, când mă uit de pe partea cealaltă, ca o persoană care face parte din echipa American Dental Association și Joint Commission of National Dental Examination, care face efectiv întrebările respective, sunt foarte straightforward, mă gândesc acum când mă uit la ele, pentru că în echipa noastră avem care este procesul prin care întrebările astea se dezvoltă. Fiecare dintre noi propune întrebări, unul la mână. Doi, și întrebările teoretic sunt pe specialitatea noastră, dar trebuie să fie concepte cheie pe care fiecare general dentist trebuie să le știe. Adică întrebările pe care noi le facem pentru acest National Board sunt complet diferite de întrebările pe care le fac pentru rezidenții de parodonto. Adică nivelul e diferit, deci asta e unul la mână. Și doi la mână, atunci când revizuim întrebările ca să le aprobăm să facă parte din examen, avem o echipă de mai mulți medici dentiști și sunt și oameni din private practice care, efectiv, ei nu predau la facultate, nu au nicio treabă cu educația, singurul lor job este să se uite la întrebările astea și să se gândească dacă întrebarea asta are vreo legătură cu ceea ce fac ei în cabinet. Adică ăsta este jobul lor. Ei vin și zic, ok, întrebarea asta, da, I think it makes sense, știi? This is something that you're gonna get in your practice. Și cumva întrebările sunt destul de acceptabile din punctul meu de vedere, pentru că sunt văzute prin prisma acestor oameni care fac numai private practice, n-au nicio treabă cu teaching. Asta este ca și cum se dezvoltă. Ceea ce mi se mai pare mie foarte interesant e faptul că aceste întrebări se uită la ele și din punct de vedere al psychometrics, adică se uită la ele din punct de vedere statistic și să vedem întrebarea asta, cum a performant, distractors, cum sunt, și adică este o adevărată, cum să zic, se uită la aceste examene din foarte multe perspective și din punctul meu de vedere, examenul este foarte bine organizat.
Ok, acum ce mi-ai spus, de exemplu, cu treaba asta, cu aduce oameni din private practice pentru a se consulta cu privire la utilitatea practică a întrebărilor, e o treabă grozavă. O apreciez enorm de mult, mi-aș dori să existe asta și la noi în momentul în care ai acel examen de licență care, din perspectiva mea, sau chiar și la examenul de rezidenția, dacă îmi permiți, unde în România, din perspectiva mea, totul nu reprezintă decât o înșiruire a unor întrebări care nu dovedesc decât un mare, mare potențial de reținere. Sigur că da, e foarte important ca medic să ai o capacitate de stocare și înmagazinare a informației, să zic, diferită față de ce ar avea o altă profesie, dar dincolo de asta eu totdeauna am considerat că medicii trebuie să fie niște persoane foarte practice și pragmatice, deci trebuie cumva în cadrul unui examen de genul acesta să fie testată și capacitatea de, punere în aplicarea unei noțiuni practice, adică să faci niște legături cu ceea ce ai învățat și cu ceea ce vei lucra, pentru că altfel, sigur că da, teoretician poți să fii excepțional de bun, dar meseria noastră este fundamental în practică și atunci legătura trebuie să o faci în mintea ta, nu o poți face printr-un program de calculator, nu știu, să introduci acolo problema și el să zică step 1, place rubber dam, step 2, deci nu se poate. Bun, ca să fac un full disclosure, cel mai multe informații despre acest board exam le-am de la prietenul meu el a ajuns să atribuie un grant din Brazilia, dar este din o altă țară, Ronald Ordinalo Zapata, nu știu dacă îl cunoști, El a venit în Statele Unite, să te întrebam un pic cu creditele. El a primit un grant de la Universitatea din São Paulo, acolo unde era cercetător, și a ajuns în Texas. Și din Texas știu că, în practic, Universitatea din São Paulo l-a condiționat de a nu returna banii, care sunt o sumă, prin luarea acestui board exam. Și era foarte temător. Ulterior, destul de bine. Acum lucrează ca și, dar lucrează la Einstein Medical Center la University of Minnesota. Nu știu acum exact cum anume este University of Minnesota în rankul acesta al Universității în Statele Unite, dar din ce îmi spun el, lucrurile sunt destul de bine orientate pe partea de endodonție. Foarte bine. Dar parcursul l-am discutat un picus cu el, pentru că venind într-o țară sud-americană, oarecum am putut să mă raportez la anumite experiențe. Acum, discutând un picus cu tine, iată că am aflat niște lucruri destul de interesante și, într-adevăr, lucrurile par un pic mai de bun simț fezabil. În mintea mea, el îmi crease o imagine a unui examen, să zic așa, greu accesibil și pentru cei mai bine pregătiți, pentru că el este un tip foarte riguros, studios și un om preocupat. Deci nu vorbim despre cineva dezinteresat de viitorul său sau de profesia sa. Te rog.
Da, ce aș fi vrut să adaugă la asta, Bogdan, știu că ziceai că poate sunt și studenți care ne ascultă sau oameni care vor, știi, care acum se pregătesc. Începând cu august 2020, structura bordurilor se va schimba. Dacă înainte erau două borduri, part 1 and part 2, partea 1 care era mai mult pe partea de medicină și part 2 care era mai mult pe partea de medicină generală, respectiv medicină dentară, începând cu august 2020 o să fie un singur board care o să se cheme Integrated National Board Dental Examination și formatul o să fie asemănător cu part 2 of the National Boards. Adică o să fie 450 de întrebări, o să fie tot două zile, prima zi cu întrebări generale și a doua zi mai mult cu cazuri aplicate. Și cred că asta este foarte important, apropo de ceea ce ziceai și tu, că ca să fii un bun stomatolog nu înseamnă neapărat că trebuie să reții foarte multe lucruri, da? Trebuie să înțelegi, trebuie să aplici și atunci, pentru cei care sunt interesați să afle mai multe despre examen, neapărat ar trebui să meargă pe pagina American Dental Association, Integrated National Board Dental Exam, și acolo vor afla exact care sunt domeniile care sunt testate, care sunt, de asemenea, materia este împărțită pe trei domenii. Unul este Diagnosis and Treatment Planning, altul este Practice Management și celălalt Behavior. So, sunt cumva împărțite și au și foundational knowledge, sunt 10 foundational knowledge care vor fi testate și atunci când aceste întrebări se fac, cum am zis, majoritatea vor fi legate de cazuri, gen o să ai o fotografie clinică și o radiografie și o să te întrebe pe radiografia respectivă ce ți se pare că e în neregulă sau uitându-te la poza respectivă care crezi că este diagnosticul și atunci când ei încercăm, de fapt, să integrăm în acest examen nu numai concepte de memorie, dar și aplicare și understanding. Și, cumva, întrebările sunt făcute în așa fel încât să ai 30% din întrebări în care doar dacă ai o memorie foarte bună, you can make it happen. 30% din celelalte întrebări vor fi ca să, tu să poți să aplici și să înțelegi anumite concepte. Adică încercăm să identificăm candidații și studenții care, într-adevăr, vor fi buni somatologi, nu numai pentru că au o memorie foarte bună, dar că știu să aplice regulile astea. Și atunci partea de statistic și psychometrics, când, într-adevăr, ne uităm la fiecare întrebare, cum a performat așa, asta este terminologia, ne ajută foarte mult să identificăm care sunt întrebările bune, care, într-adevăr, identifică studenții care sunt foarte bine pregătiți și care sunt întrebările la care studenții care, de obicei, nu sunt foarte bine pregătiți, iau un scor foarte mare. Și astfel încât, în iterațiile următoare ale examenului, avem numai întrebări care, într-adevăr, o să identifice studenții care sunt bine pregătiți, utilizând cele trei concepte.
Yes, totul sună foarte bine și îmi place că există o anumită logică în modul în care este structurată această propunere. Eu, sincer, de multe ori mă confrunt cu această lipsă de pregătire prealabilă în privința realizării oricărui element în societatea din România și o chestie care, din punctul meu de vedere, este frapantă, probabil că și tu o știi foarte bine, și anume faptul că noi preferăm mai întâi să implementăm ceva și apoi să vedem de ce nu merge ca să putem schimba să meargă. Ori întotdeauna sunt de părere că ar fi poate mai bine, chiar dacă ceva astăzi nu merge bine, că sunt multe lucruri care nu merg bine și nu sunt multe lucruri care nu merg bine în România, sunt multe lucruri care nu merg bine în lume. Dar înainte de a ne hazarda către a face o schimbare doar pentru că ceva nu merge bine, ar fi indicat, la cum văd eu lucrurile, să ne gândim de 200 de ori, că atunci când într-adevăr facem schimbarea, să nu schimbăm ceva prost cu ceva mai puțin prost. Eventual să schimbăm ceva care nu mergea cu ceva care va merge în mare parte. Și uite, din ce îmi spui tu, îmi place, pentru că eu m-am gândit mereu și discut din nou cu colegi din generația mea și cu colegi mai în vârstă și cu colegi mai tineri și mereu când eu, de exemplu, cine mă cunoaște, cine mă urmăriște foarte bine că eu n-am niciun fel de rezidențiat finalizat în România, eu specializarea mea am încheiat-o în Italia și de multe ori lumea mă întreabă că de ce nu ai ales să faci o specializare în România. Iar răspunsul meu este întotdeauna referitor la noțiunile acestea de, nu neapărat de aptitudini practice, dar mai ales mi-a dorit să fac o specializare care să mă învețe cum să învăț. Eu mi-am dat seama pe parcursul specializării că de multe ori nu știam cum să citesc un articol, nu știam la ce anume să mă uit într-o carte, nu știam cum anume să văd dacă o informație este bias sau nu. Citeam un articol și uite ce a spus ăsta, așa trebuie să fie. Păi, deci asta mi se pare că de multe ori lipsește și anume ca o specializare nu doar să te orienteze spre a fi un bun meșter, astfel încât tu știi să faci o chestie că ai văzut-o la altul care este mai pregătit decât tine, ci să te ajute să-ți dezvolte acest intelect medical care să-ți permite ulterior ca tu, după ce termini specializarea, să te dezvolți într-un medic de excepție. Eu știu, poate o să ajungi să fii cel mai bun din domeniul tău, poate o să ajungi să fii un cercetător nemaipomenit. Da. E foarte important să gândim, ori la noi cum lucrurile au fost implementate pentru a exista, nu a existat așa planificare și acum, sigur, le adaptăm din mers, le facem să fie în regulă, dar îmi place mult mai mult, de exemplu, cum ai povestit tu, că uite, din 2020 ne-am gândit să facem asta și vrem să facem asta, deci se vede clar că există o structură, cel puțin, în spatele unei idei și nu mai întâi ideea și apoi structura. Ok, și după ce ai finalizat acest examen, așa, finalizat cu brio, și vreau să te întreb, pentru că iarăși poate sunt dintre cei care ne ascultă, care nu știu, deci din 450 de întrebări, câte trebuie să fie ok ca să poți promova? Jumate, mai mult de jumate, 70%, care e procentul?
În principal, cred că 75% trebuie să fie ok ca să poți să iei. Dacă ai sub 75%, na, nu iei. Și ce e foarte important e că atunci când nu ai făcut cel 75% ca să promovezi, și asta pentru mine iarăși a fost, nu neapărat că am fost eu un student de 5, dar mi-a fost foarte greu când am venit aici și mi-au zis că ca să treci aici trebuie să ai 7 sau 8. Și eu eram, what? De ce? Nu? Da, și dacă ai două note de 7, trebuie să repeți anul. Două note de 7 trebuie să repeți anul? Da. Ok. Și cumva asta este structura aici. Dar când îți vor da acest raport că nu ai luat peste 75%, îți explică exact în fiecare domeniu cât ai făcut și care sunt domeniile pe care tu trebuie să, la care trebuie să lucrezi mai mult. Și asta mi se pare foarte important pentru un student, ca să știe exact, ok, se pare că partea de, nu știu, de endo am făcut-o super bine, trebuie să mai lucrez puțin la parodonto. Hai să mă focusez pe partea de parodonto, astfel încât tu cumva să ai o strategie și să zici, ok, ca să iau examenul ăsta, se pare că am conceptele de endodonție foarte bine implementate, trebuie să mai lucrez pe partea de parodonto și pe partea de protetică. Și te învață foarte mult să îți analizezi care sunt limitările tale și care sunt punctele slabe la care trebuie să lucrezi, astfel încât să poți să ajungi la nivelul la care trebuie.
Dar asta este o tehnică sau o strategie aplicată la scară largă sau e doar pentru anumiti studenți care sunt ție apropiați? Adică oricine poate să beneficieze de aceste explicații.
Da. Toată lumea, atunci când primești raportul că n-ai luat examenul, îți scrie, nu ai luat examenul, ai luat, nu știu, 73%, n-ai luat 75% sau 74%, ai făcut atâta la endo, atâta la protetică, atâta la așa.
La un examen, mi-ar fi plăcut foarte mult ca cineva să-mi spună ce anume aș fi greșit, dar să mă spună într-un mod care să fie constructiv. Pentru că e foarte ușor să spui cuiva, fii atent, asta nu știi, asta nu știi, asta nu știi, și mai învață lucrurile astea. Dar de altă parte, a prezenta modul în felul ăsta, uite, tu știi foarte bine asta și asta și văd că ești foarte eficient în a realiza lucrul ăsta, dar aici trebuie să îmbunătățești, ar crea și o anumită apropiere. Dar, asta presupune ca cel care ți este îndrumător sau cel care te, eu știu, te evaluează sau așa mai departe, să cunoască un pic și potențialul tău. Și poate că în România încă nu avem această apropiere așa de împământenite între cei care predau și cei care învață. Da? Poate în timp o să ajungem și acolo. Ok. Foarte importante sau foarte utile informații de până acum și odată ce ai luat board examenul, practic începi să lucrezi, înțeleg, nu? Deci te duci și...
Teoretic, da. Practic, depinde dacă ai viză să lucrezi. Și asta este un aspect care, okay. Nu știu, eu nu l-am luat în considerare, știi? Apropo de ce ziceam la începutul discuției, ai dus la universități, parte de viză nu am luat în considerare. M-am gândit că, ok, odată ce termin facultatea și așa, ok, o să pot să lucrez. Dar... Aș vrea să menționez și asta, că pentru mine a fost o barieră foarte importantă să ai dreptul să lucrezi în America.
Ok, da. Working visa și green card sunt aceleași lucruri?
Nu.
Nu, ok. Și atunci de ce ai nevoie? De green card sau de working visa?
Depinde unde vrei să lucrezi. Dacă vrei să lucrezi într-o singură locație, o să ai nevoie de working visa, H-1B visa. Dar dacă vrei să lucrezi în mai multe locații, poți să ai un primary H-1B și apoi să ai un al doilea H-1B, dar asta te limitează să lucrezi doar la cele două locuri. Dar dacă ai un green card, poți să lucrezi oriunde vrei tu.
Dar când zici două locuri, te referi la două cabinete sau la două state sau la două orașe? La ce două locuri?
Două cabinete, două entități, două societăți diferite.
Două societăți. Ah, ok. Deci la societate, nu la... Mă gândeam că poate au jurisdicție pe o anumită regiune, cu viza aia poți să lucrezi oriunde în cartierul ăsta. Ok, deci nu fix
depinde pe societate. Depinde cu cine faci contract. Corect.
Deci dacă practic...
Angajator, societate... cred că așa sună mai bine.
Da. Deci cu angajatorul ai, ok. Și dacă angajatorul te dă afară...
La revedere.
Da, ok. Deci atunci, ok, și tu când ai...
Ai 30 de zile să te întorci în țara ta.
Da, dar tu când ai finalizat, ce ai obținut? Green card sau working visa?
Nici
nu știu cum să o obțin. Nu știu, adică working visa pare mult mai simplu. Green card-ul, care e procedura prin care îl obții?
Sunt mai multe tipuri de green card. Și pentru working visa la fel. Sunt, de exemplu, dacă lucrezi pentru o facultate, e mult mai ușor să obții working visa. Dacă lucrezi pentru o societate privată, e puțin mai greu, pentru că există o loterie, există un număr limitat de vize care se dau și tu cumva trebuie să intri în loteria respectivă, în care, nu știu, mai sunt și alți oameni din alte domenii și sunteți pe aceeași, aplicați pe aceeași, pe același număr. Dacă mergi pe partea să lucrezi la facultatea inițial, vizele nu sunt limitate, deci e puțin mai ușor să obții treaba asta. Dar să ne înțelegem, nu toate facultățile dau working visa. Adică unele dintre ele zic, dacă nu ai drept de muncă, ne pare rău, nu putem să te angajăm.
Ok.
Bun. Ok? Apoi pe partea de green card, depinde de facultatea la care lucrezi, iarăși. Și sunt unele facultăți care aplică la green card pentru tine, sunt unele facultăți care zic că trebuie să fii conferențiar ca noi să investim în această aplicație și să trecem prin tot procesul ăsta și să luăm în considerare cele care aplică pentru tine. Dacă aplică pentru tine, trebuie să demonstreze că, nu știu, caracteristicile pe care le ai tu sau aptitudinile pe care le ai tu sunt unice și niciun alt american nu are acele caracteristici și nu e foarte greu de demonstrat treaba asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt foarte talentați și muncesc foarte mult și au un CV impresionant și cumva trebuie să treacă, durează vreo un an jumate, 2 ani din momentul în care se hotărăsc, ok, o să lucrăm, o să aplicăm pentru tine. Ce o altă variantă e să aplici individual, dar atunci trebuie să demonstrezi efectiv că ai niște abilități extraordinare. Drumul pe care eu l-am ales a fost inițial facultatea mea este foarte, foarte supportive. Adică de la început, din momentul în care am ajuns la Tufts de la NYU, nu știu, a fost pentru mine inițial, mă gândeam că o să fie o schimbare foarte mare, am dat New York pe Boston, not a good idea, toată lumea de la mine din familie, de ce ai plecat de la NYU? Nimeni nu știe de Tufts, ce cauți acolo, dar, nu știu, mi s-a părut că a fost efectiv drumul, sunt foarte mulțumită de tot sprijinul pe care l-am primit de la ei. Și am aplicat pe varianta de Extraordinary Abilities și aia a fost aprobată, dar a fost un proces foarte lung să treci prin tot asta. Asta este varianta în care nu te îndrăgostești de un american sau și cumva vă hotărâți să faceți o familie, să întemeiați o familie și atunci documentele sunt mult mai, nu știu, drumul este puțin mai clasic comparativ cu, pe partea personală comparativ cu partea profesională.
Da, da. Bine, acum, sigur, noi discutăm despre profesional, dacă cumva ai șansă, nu doar în profesie, ci și în viață să găsești jumătate acolo, sigur că lucrurile sunt bine
exact.
Din toate punctele de vedere.
Să
ajung, dacă cineva din România s-ar orienta către o facultate care poate este mai puțin cunoscută, nu neapărat cunoscută statul, deci cunoscută de el, există posibilitatea ca, nu știu, actul educațional pe care el îl va, de care va beneficia acolo să fie unul net inferior cu ce ar putea beneficia, de exemplu, la Tufts? Sau există un standard al calității care încearcă să se respecte?
Da. Deci, unul la mână, există un standard al calității, ceea ce este asigurat de Commission of Dental Accreditation. Deci, odată la 7 ani, există comisia asta, care este formată din oameni de la mai multe universități, care verifică la fiecare universitate standardele respective. Standardele sunt grupate nu numai pe curriculă, pe faculty development, pe staff, pe facilities, adică sunt anumite criterii și fiecare facultate trebuie să demonstreze cum implementează standardele respective. Și cum ziceam, CODA, Commission on Dental Accreditation, vine odată la 7 ani. Și atunci când ei vin și, nu știu, documentația, ultimul CODA visit pe care noi la Tufts l-am avut a fost în 2015, deci acum ne pregătim pentru ciclul din 2022, nu știu, a fost un document de 3000 de pagini. Adică trebuie să demonstrezi exact ce se întâmplă la fiecare pas aproape și nu numai că trebuie să scrii pe hârtie. Cei din comisie pot să zică în orice moment, uite, eu vreau să-mi arătați cum a ținut Dr. Dragon prezentarea de parodonto, nu știu ce moment. Știi? Și tu, în momentul ăla, tu trebuie să ai exact documentul care a demonstrat că slide-urile, vreau să văd exact ce studenți au participat, cine a fost prezent, cei care n-au fost prezenți, cum au remediat, că n-au fost la cursuri și tot așa. Adică sunt, în orice moment, ei poate să vină și să zică vreau să văd exact cum ai făcut treaba respectivă. Deci, din punct de vedere al standardelor, cred că CODA reușește să cumva să asigure că există ceva consistență între facultăți. E adevărat că tehnologia a avansat foarte mult și sunt anumite școli care fac lucrurile diferite comparativ cu altele și poate CODA standards nu sunt neapărat updatate având în vedere ultimele tehnologii, dar pe de altă parte trebuie să luăm în considerare că sunt anumite facultăți care, nu știu, de exemplu există o facultate în New York care se deschide curând, Touro Dental School, și ei s-au deschis pentru că nu neapărat că nu erau suficiente facultăți în New York, Rochester, NYU, Columbia și așa, erau destul de multe facultăți. Ei au descoperit că există o nevoie și nevoia era că foarte mulți dintre absolvenți, atunci când termină, se duc să lucreze în DSOs, în corporațiile astea foarte mari, unde totul este mult mai digitalizat comparativ cu cabinetele mai mici. Și ei au zis, noi o să facem un dental school care o să fie, totul o să fie digital. Deci, din punctul meu de vedere, ca și student, dacă ar trebui să te gândești, ok, mă duc la Universitatea X sau la Universitatea Y, ar trebui să te uiți unde se duc absolvenții de la universitatea respectivă. Pentru ce, care este profilul facultății respective, da, au un basic requirement sau un basics care acoperă cumva CODA standards, dar fiecare facultate este recunoscută pentru ceva anume. Și facultățile astea noi care s-au înființat în ultima perioadă, s-au înființat pentru că a fost o strategie, a fost un project management behind it, care efectiv a zis, ok, care este nevoia pe care universitățile astea celelalte nu o acoperă și prin care noi am putea să ne diferențiem.
Ok. Deci, ca scurt rezumat, pentru cei de acasă care se gândesc poate la Massachusetts și au în minte doar Harvard, pentru că, cum am spus, Harvard este de par cea mai cunoscută, iată că există și Boston University și iată că există și Tufts, unde dacă mergeți o aveți și cu Irina, deci este opțiunea numărul 1. Dar eu, de fapt, asta am vrut să aflu și iată că e o chestie foarte bună, această comisie de evaluare este excelentă și mai ales dacă lucrurile sunt într-adevăr reale, deci nu doar scriptice, e cu siguranță o prezență în sistemul educațional care te pune în gardă și care nu-ți permite să te culci pe urechi, astfel încât dacă ai atins un anumit nume, să zic, ești cea mai cunoscută facultate în domeniul tău din regiunea putare, gata, nu mai faci nimic, pentru că lumea oricum îți vine din inerție, lucru care s-a întâmplat foarte mult în multe din școlile europene, să zic așa, și ulterior au trebuit, desigur, să se readapteze și așa mai departe. Da, interesant. Ok, și atunci, revenind un picuț, odată ce ți-ai luat și green card-ul, atunci lucrezi. Deci ți-ai luat și green card-ul și atunci poți să lucrezi.
Poți să lucrezi cu working visa în cabinet sau în community center sau așa. Ideea e că tu poți să lucrezi inițial, doar că o să fii limitat doar la cabinetul respectiv. Dacă vrei să lucrezi în 10 cabinete sau așa, atunci trebuie să ai un alt fel de drept de muncă, gen green card.
Ok. Și în momentul la parcursul tău educațional, practic s-a încheiat și începe cel profesional, de medic, dentist, specialist într-o anumită ramură, odată cu green card.
Da, n-ai zice neapărat că parcursul educațional s-a terminat.
Scuze-mă, permite-mi să reformulez. Parcursul tău educațional de echivalare, deci parcursul tău educațional în vederea redobândirii titlului de medic dentist cu drepturi pline de a profesa. La asta vreau să nu... Evident că cel educațional nu se încheie toată viața. Exact, cu siguranță adevărat.
El teoretic s-a terminat atunci când tu ți-ai luat examenul de licență. Acum, dacă tu ai green card, nu știu, sunt foarte mulți oameni care s-au născut în America și apoi familia lor s-a întors înapoi din țara unde sunt ei, știi? Tu poți să lucrezi din secunda 2, adică cumva teoretic, odată ce ți-ai luat examenul de licență și ai aplicat pentru Board of Registry, asta este un fel de colegiu medicilor dentiști la noi, atunci poți să lucrezi, depinde de fiecare, de situația individuală în funcție de working visa, green card și tot așa.
Ok, excelent. Asta este excelent. Și, bun, mă bucur că am lămurit toate aspectele astea. Eu consider că tot ceea ce ai spus o să fie deosebit de util. Eu personal am aflat foarte multe lucruri interesante și am înțeles alte lucruri mult mai bine. Așadar, sunt sigur că și cei care ne urmăresc o să le înțeleagă mai bine. Și desigur, acum aș vrea spre în finalul conversației noastre să-ți adresez câteva întrebări și legate tot ce înseamnă situația asta sau pandemia asta cu COVID-19, pentru că iată, tocmai aici am încheiat o miniserie în care am avut ocazia să discut cu mai mulți colegi din diferite țări despre abordările care există la ei și ceea ce am observat este că este cât se poate de individuală modalitatea prin care medicina dentară se adaptează de la o regiune la alta. Mai putea spune în momentul de față în Statele Unite în ce mod coronavirusul a afectat profesia de medic dentist?
Ca și în celelalte locații, într-adevăr a afectat foarte mult, dar ce mi se pare important e că a fost și o oportunitate să efectiv să ne uităm la cum facem anumite lucruri și să reflectăm la asta și să vedem ce am putea să îmbunătățim. Din punct de vedere la ce se întâmplă la nivel național prin American Dental Association, Marco Vujicic, care este Chief Economist și ADA Vice President, are o campanie prin care efectiv medicii sunt întrebați periodic cum afectează coronavirus their practice. Și ce aș vrea eu ca ascultătorii noștri să înțeleagă e că dacă vor să se uite pe fiecare subiect și să aibă o abordare mult mai holistică și să se uite pe state individuale și să vadă exact ce se întâmplă în fiecare stat, i-aș redirecționa către ADA website și Health Policy Institute. Efectiv, toate rapoartele astea sunt publicate de către echipa lui Marco Vujicic. Dar din punct de vedere personal, cum a afectat practica, eu lucrez la un cabinet de practică limitată la parodontologie și data noastră de start era 4 mai, acum a fost mutată pe 18 mai și datele astea de când să începem activitatea depind foarte mult de American Dental Association, Mass Dental Society, Massachusetts Dental Society și CDC. Și cumva deciziile astea când să începem și ce se întâmplă nu sunt dictate individual de cabinetele respective, sunt dictate la nivel de stat,
okay,
de Massachusetts.
Dar voi practic v-ați sistat activitatea din data de când?
Din 4 aprilie, cred.
Deci din 4 aprilie.
Deci stai, cumva stai, mult... stai puțin să mă gândesc exact. Sigur. Când a fost. Știu că pe March 18 a fost toată chestia asta. Da, la sfârșitul martie. Cred că așa ar fi cel mai bine. La sfârșitul martie, da.
Bun, și atunci, în teorie, data era 4 mai, de iată că s-a postpon pentru 18 mai. Dar printre motivele care s-au invocat în ceea ce înseamnă sistarea activității stomatologice, aici, în Europa, în majoritatea țărilor, că iată și am vorbit cu mulți colegi și am reușit să distingem lucrul ăsta, a fost generarea de aerosoli. Ne-am aerosoli care ar putea să poarte aceste particule de coronavirus. Mm-hmm. Însă iată că, în, să zicem așa, în ceea ce înseamnă chirurgia parodontală, poate nu ar exista o generare de aerosol la fel de important. Sigur că anumite proceduri de igienizare ar trebui să fie, poate, nu știu, limitate sau amânate sau regândite, dacă există vreo variantă. Și totuși, voi mi-ați spus că v-ați hotărât să nu porniți din 4 mai, deși, din ce înțeleg, decizia nu a fost neapărat a voastră, întrucât încă nu aveți o confirmare din partea organismelor competente. Okay.
Corect. Deci deciziile sunt luate de Massachusetts Dental Society, cum ar fi Colegiul Medicilor Dentiști din București, la noi.
Da. Dar partea asta cu aerosol există și la voi? E o discuție sau...
Da, există și cumva am făcut și o listă cu care ar fi procedurile care ar implica aerosol și, sincer, nu am reușit să identificăm nicio procedură care să zicem, ok, dacă facem numai asta, nu o să folosim aerosol. Nu știu, ne gândeam și la extracții, da? Să zicem că, teoretic, în extracții nu ai nevoie de aerosol. Dar dacă te gândești că ar trebui să secționezi dintele respectiv și atunci trebuie să iei handpiece-ul, atunci o să generezi aerosol. Și cumva am încercat să ne gândim că poate, teoretic, nu au aerosol, dar dacă există orice complicație sau ceva, o să folosești aerosol. Și asta este o discuție care și la nivel de universitate am încercat efectiv să facem o listă cu care ar fi procedurile pe care studenții noștri ar putea să se întoarcă și să le facă. Nu am reușit momentan să identificăm o listă pe care numai asta ar putea să facă în clinică și nu ar trebui să avem N95 și tot felul de personal protective equipment. Și cred că, de fapt, asta este marea provocare.
Însă în ceea ce înseamnă, să zicem așa, măsurile care ar putea fi implementate suplimentar, deci dincolo de tot ceea ce se făcea până la momentul martie 2020 în vederea limitării transmiterii oricărei fel de boli infecțioase cabinetului stomatologic, în privința măsurilor suplimentare, ce s-a discutat în state ca schimbare? Mi s-a spus că ok, de acum toți stomatologii o să aibă nevoie de aparatul X în cabinet ca să dezinfecteze aerul, cum în România este acest nebulizator prezent în colectivul nostru. În state s-a luat în discuție, voi în cadrul universității sau în cadrul asociațiilor colegiale se discută așa ceva?
Da, se discută, dar numai că, pentru că încă nu se știe suficient de mult despre virus și cum se reacționează, toată lumea ezită să dea o listă cu astea sunt lucrurile pe care trebuie să le avem. Și cred că și data asta de începere se tot mută mai în spate și mai în spate, tocmai pentru că vor să fie siguri că lista cu precauțiunile pe care trebuie să le avem este corectă. Din punct de vedere discuțiile pe care noi le avem la cabinet, cum ziceam, avem un practice care este destul de bogat pe partea de igienistă dentare și asistente dentare și suntem 3 medici parodontologi, dar deja ne gândim la sala de așteptare. În loc să avem un scaun unul lângă altul, nu o să avem pacienți care o să fie unul lângă altul. O să avem, nu știu, 2 sau 3 pacienți maxim care o să aștepte în sala de așteptare, care este deja destul de mare. Din punct de vedere al cum o să fie interacțiunea cu prezentarea planului de tratament, cum o să fie, de obicei, cei, nu știu, aveam o operație și apoi mai aveam, între timp mai mergeam și vedeam un pacient pentru consulting care era, nu știu, care era văzut de o igienistă și venea la recare visit. Nu o să mai putem să mai facem treaba asta. O să avem un, de obicei aveam, nu știu, operația principală și apoi mai aveai side booking, nu știu, 2 sau 3 pacienți pe care te duceai și te uitai la post-op, nu știu, asistenta se ducea la periodontal dressing și apoi tu doar te duceai, te uitai, ok, arată bine, ne vedem în 2 săptămâni. Side booking, at the moment, nu o să se mai întâmple. Adică deja ne gândim la anumite măsuri, dar nu pot să zic că avem decizia finală în care zicem, da, asta o să fie protocolul. Și la meeting-ul nostru de cabinet, nu știu, avem o prezentare cu foarte multe slide-uri din punct de vedere care ar fi potențialele adaptări pe care ar trebui să le facem, dar o decizie încă nu s-a luat.
Deci o decizie oficială încă nu există. Ok. Da. Și înțeleg că din martie până în momentul actual, practic, nu ai mai profesat în mediul privat. Și atunci...
Nici la facultate n-am mai mers.
Nici la facultate. Deci nici chiar mă refer la prezent. Sigur, părțile practice mi-este foarte clar că le-ați stat. Dar nici la facultate, nici măcar pentru părți teoretice.
A, nu. Deci, la facultate avem clinica de urgență care este asigurată de rezidenți și faculty. Din cauza rolului meu în Academic Affairs ca și Director of Faculty Education, toată curricula noastră, începând cu 18 martie, s-a mutat pe online. Și, cum ziceam, avem în total peste 1000 de studenți, nu numai studenți în dental school, dar și în rezidențiat, avem aproape 15 programe de rezidențiat și totul s-a mutat pe online. Dar când s-a mutat pe online, nu înseamnă neapărat că facem numai un lecture prin Zoom și asta e. Trebuie să ne gândim la partea de cum evaluăm studenții, cum avem 2 modele, modelul asynchronous și synchronous. Asynchronous în care le dăm studenților, nu știu, un caz clinic, de exemplu, pentru cazul la care eu sunt cursul la care eu sunt course director, complex cases. Ce am făcut? Am împărțit rezidenții, avem rezidenți din toate specialitățile, i-am împărțit în echipe și le-am dat un video de 15-20 de minute cu un caz clinic. Și le-am zis, ok, aveți cazul respectiv, video-ul, vă uitați la el și apoi au trebuit, le-am dat 6 întrebări legate de cazul respectiv. Diagnosis, treatment planning, dacă pacientul ăsta ar fi diagnosticat cu COVID, ce măsuri de prevenție am avea, care ar fi tratamentul. Și efectiv i-am pus să lucreze în echipe, au avut 3 sau 4 zile în care au lucrat, au răspuns la întrebări și răspunsurile lor trebuiau să fie evidence-based, adică nu puteau să zică eu o să fac asta sau asta, trebuia să zici în funcție de publicația respectivă, am ales asta. Și apoi asta a fost modelul de asynchronous. Au trimis rezultatul final în care, nu știu, echipa A, care are rezidenți din toate departamentele, a venit cu soluția respectivă. Da. Asta este modelul de asynchronous. Pe partea de synchronous, în care am făcut live lectures, dar și am încercat să integrăm audience response system. Adică, nu știu, am avut my first period virtual rotation pentru studenți de data asta, nu pentru rezidenți, în care ei, în mod normal, veneau în clinica de parodontul și se uitau la ce operații făceam noi. Numai că acum, neputând să meargă în clinică, nu am vrut ca experiența lor să nu existe. Și atunci am implementat partea de perio virtual rotation, în care am folosit virtual reality, un app care a fost dezvoltat de o echipă din Anglia, și efectiv am făcut o operație de mucogingival surgery pentru recession coverage, efectiv mergând prin virtual reality. Și ăsta e pasul, aici facem incizia, aici se întâmplă așa, și apoi l-am arătat anumite cazuri clinice care au fost soluționate cumva diferit și am încercat să folosim această experiență ca ei să-și dea seama că ceea ce învățăm noi acum e ok, dar poate în viitor vor fi alte tehnici pe care noi acum nici măcar nu suntem conștienți de ele. apropo de critical thinking și constant. Deci, din punct de vedere al activităților, eu am fost mai ocupată decât în mod normal în ultima perioadă.
Categoric. Și redresarea asta sau nu, adaptarea asta din mers îți ocupă mult și din, să zic așa, din timpul care poate înainte nu îl aveai. Excelent. Și în contextul acesta în care, ok, dar revenind, să ne gândim acum pentru un moment că poate n-ai avea niciun fel de legătură cu sistemul universitar, deci ai fi doar un private, ai lucrat doar în private practice. În momentul ăsta n-ai mai avut niciun venit. Statul american te ajută în vreun fel, te susține în vreun fel spre a putea merge înainte. Da. Aveți niște indemnizații. Indemnizații mă refer, bine, indemnizații termenul care găsim în România. Deci, practic, să îți plătească un wage sau orice fel de ajutor. Da. Ne-ai putea spune un pic despre ce s-a făcut?
Da. Teoretic, da. Deci, teoretic, trebuia, ca și small business, trebuia să aplici la guvernul american și în funcție de numărul de angajați și de cifra de afaceri, primeai o anumită indemnizație. Indemnizația putea să fie de la 3 la 10.000 de dolari pe lună, cumva care să te ajute să supraviețuiești în perioada respectivă. Foarte mulți dintre colegii mei, efectiv, i-au încurajat pe membrilor din staff, dental assistants, hygienists, să considere să aplice pentru șomaj, tocmai pentru că nu se știe exact când o să ne întoarcem la activitățile normale, plus că nu se știe exact când o să primească indemnizațiile respective. Dar nu știu, dacă te uiți pe statisticile de la ADA, și așa cum am zis mai devreme, chiar îi încurajez pe ascultătorii noștri dacă au timp să uite la treaba asta, foarte mulți dintre medicii dentiști au zis că dacă această criză va continua până în august, cred că 40% sau 45% au zis că ori își vor vinde practice-ul, ori vor ieși la pensie, ori vor aplica pentru bankruptcy. Adică e un model care, din punct de vedere al stomatologiei, nu se poate susține long term, pentru că, iarăși, când ne uităm pe statisticile respective, majoritatea au zis ca și procent al veniturilor în ultima perioadă, numai din urgențe sau așa, veniturile lor au scăzut la 5% din venitul normal lunar.
Bun, ok, mă bucur că am reușit să parcurgem și puțin din ceea ce înseamnă această nebunie generată de COVID și sigur că da, peste tot în lume văd că motivul principal sau să zicem așa, la motivul oricărui dialog este faptul că nu știm. Deci oriunde încă nu știm, încă studiem, încă așteptăm și mi se pare și perfect normal mergând pe ceea ce povesteam mai devreme că ori de câte ori facem o trecere de la ceva la altceva, ar fi bine ca varianta la care trece să fie una bună și nu să revenim ulterior asupra ei spre a o tot modifica și a o petici spre a funcționa. Deci, cu siguranță, nu trebuie să ne pripim și nu trebuie să ne grăbim. Bine, Irina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai avut bunăvoința de a discuta cu mine și cu siguranță, cum am zis, pentru toți cei care ne-au ascultat și se gândesc să meargă în Statele Unite, au acum o idee mai clară despre ceea ce vor trebui să facă și poate se vor simți mai încurajat sau, din contra, auzind plenitudinea de pași pe care trebuie să-i urmeze, nu. Dar ca orice lucru în viață, dacă îți dorești ceva cu adevărat, e clar că trebuie să muncești, să lupți. Nu cred că cineva și-a imaginat că a obține orice o să fie foare la ureche. Deci e de lucru. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult și îți doresc o zi frumoasă și să ne auzim și cu alte ocazii, nu numai în pandemie.
Absolut. Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație și vreau să te felicit încă o dată pentru inițiativă. Așa cum am zis și la începutul conversației, cred că ar fi foarte drăguț să compilezi toate discuțiile care le ai cu diversi români care lucrează în mai multe state și, de ce nu, poate la un moment dat facem un panel discussion sau efectiv o conversație în care efectiv putem să împărtășim lucrurile care merg foarte bine, dar și care sunt aspectele din care am putea învăța unul de la altul. Cred că ai început să construiești un mic community de dentist care sunt cumva în afara României și care, nu știu, într-un final am putea să ne unim forțele și efectiv să avem niște conversații din care am putea învăța unii de la alții. Eu, cel puțin, sigur aș beneficia din treaba asta. Să mulțumesc încă o dată.
e cu siguranță o idee foarte bună și mi-aș dori ca dincolo de a rămâne doar la stadiu de idee, poate să capete contur și mai ales să aibă și deschiderea de care consider că ar, pe care consider că ar merita-o aici în țară. Da? Pentru că trebuie să fim deschiși și trebuie să fim realiști cu noi și să înțelegem că întotdeauna este loc de mai bine, indiferent de care este impresia de moment. Totdeauna putem să fim mai buni și să ajungem, eu știu, la un alt nivel pe care poate nici nu-l visam acum 1, 2, 5, 10 ani.
Absolut. Bun. Absolut. Încă, și pentru ascultătorii noștri, aș fi vrut, dacă vor să mă contacteze, trebuie doar să meargă pe Tufts University School of Dental Medicine website, să intre la secțiunea de faculty, acolo să dea search numelui meu și vor avea adresa mea de e-mail. Dar dacă le e mai ușor, pot să le dau și acum, irina.dragan@tufts.edu. Aștept cu nerăbdare mesajele lor și, așa cum am făcut și până acum, sunt bucur să împărtășesc practicile mele și mai ales ce am învățat din treaba asta, astfel încât ei să nu trebuiască să treacă prin aceleași lucruri care au fost destul de dificile pentru mine și efectiv să le fie drumul mai ușor.
Și ca să le fie și mai ușor, de cu permisiunea ta, desigur, eu o să pun în secțiunea de comentarii, în secțiunea de descriere a acestui podcast, adresa ta de e-mail, astfel încât să poată da un copy-paste foarte simplu. Și de asemenea să le pun și site-ul American Dental Association, ca să poată să accese și pe acela cât mai ușor. Și dacă sunt interesat să citească acolo recomandările și statisticile pe care noi am povestit pe parcursul acestui podcast, doar trebuie să dea click și apoi să aibă puțină răbdare să lectureze.
Super.
Astfel e simplu pentru toată lumea. Cu mare drag. O zi cât mai bună, Irina. Mai bine.
La fel. La revedere.
Sper că acest interviu să fi fost util, îndeoseb pentru aceia dintre voi care vă pregătiți să emigrați în Statele Unite ale Americii, dar de ce nu și pentru aceia care nu au contemplat niciodată o plecare peste ocean pentru că nu au avut acces la o descriere într-atât de amănunțită a pașilor care trebuie parcurși. Și evident că nu puteam să încheiem episodul de astăzi fără recomandarea de cafea, care vine din Târnăveni, din partea celor de la Pavos Coffee Shop. Pe băieții de acolo am descoperit complet întâmplător și nu îmi pare rău absolut deloc. Am hotărât să achiziționez de la ei o cafea din Columbia, finca la Albania, cu procesare prin spălare. Este o cafea din nou entry level, care v-aș recomanda-o tuturor celor care doriți să pășiți în această lume minunată a boabelor negre. Este o cafea care o să fie apreciată de absolut toată lumea, chiar și de aceia care nu sunt obișnuiți, chiar și de aceia dintre voi care nu sunt obișnuiți cu cafeaua de specialitate. V-aș putea spune și care e rețeta pe care eu am descoperit-o ca fiind potrivită cu espresorul meu și desigur cu râșnița mea, și anume din 14 grame de boabe măcinate am reușit să obțin 36 de grame de lichid, scuzați-mă, boabe măcinate fin, am reușit să obțin 36 de grame de lichid cu un timp de infuzie 24 de secunde. Știu, mulți or să spună mult prea mult lichid. Ei bine, sigur că am avut și alte tentative și v-aș putea spune că la o cantitate mai mică de lichid, în condițiile tehnice pe care eu le am, lucrurile nu au stat deloc grozav. La 36 de grame de lichid, în continuare am putut să simt notele de cireșe negre, de caramel, deci nu mi s-a părut că a fost în niciun fel afectată calitatea cafelei. Dacă și voi vreți să degustați această cafea sau, eu știu, o altă cafea care o au băieții la Pavos, puteți face lucrul ăsta foarte simplu. Îi căutați pe internet, îi găsiți și pe Facebook, au chiar și site-ul lor și puteți să vă comandați o cafea de acolo. Băieții livrează prin curier și cafeaua ajunge oriunde în țară. Cam atât a fost pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați. Tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună între timp.